notika šis te negadījums pie Ainažiem uz A1 jeb B67. Saskrējušās bija divas automašīnas, smagā mašīna ar autobusu. Glābšanas darbos piedalījās gan Latvijas, gan Igaunijas institūcijas. Pašvaldība no savas puses, tad mēs nodrošinājām transportu, lai ievainotos aiz palīdzēt neatliekamiem medicīnas palīdzībai nogādāt Vidzemes slimnīcā, kā arī sagatavojām telpas, kur uzņem cietušos, ja pareizi sakot, tie, kas nav medicīnas cietuši, tika atvērts Alsgrīvas vidusskola, kur uzņem, bet no šīs palīdzības atteicās un autobuss tika atsūtīts, es saprotu, no Igaunijas puses. Abas automašīnas pēc manām ziņām ir Igaunijas.